interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bine ați revenit pe Frecvența Speranței în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. În studiul nostru din capitolul 14 al cărții Exodul, a doua a Vechiului Testament, i-am urmărit pe evrei chinuiți de egipteni, pe evrei stând cu mâinile în sân și în siguranță în Gosen, în timp ce egiptenii luptau cu cele 10 plăgi. Acum am ajuns la momentul în care egiptenii s-au răzgândit și nu au mai vrut să-i lase pe evrei să plece, deși aceștia luaseră calea exilului. I-au urmărit și când Creatorul a despicat marea pentru copiii săi, evreii au trecut liniștiți, dar peste egiptenii următori s-au revărsat valurile mari. Am putea să ne întrebăm dacă metodele prin care Dumnezeu îi ajută pe evrei să iasă din Egipt sunt normale sau nu prea sunt ortodoxe.
De ce? Pentru că evreii nu ieșiseră toți din apa mării. Deci nu poți să spui că Dumnezeu i-a lovit cumva, de ce nu sunt ortodoxe? Dumnezeu lucrează foarte corect. Nu ridică niciun deget împotriva egiptenilor, ci doar își apără poporul. Și atât. Da? În straja dimineții, zice aici, în straja dimineții. Asta dura la evrei aproximativ pe la 3 dimineața, până la răsăritul soarelui. Asta însemna straja dimineții. Care pe vremea aceea anului avea loc aproximativ pe la 5:45 dimineața. Psalmul 77, 17-19 este făcut o descriere despre cele ce s-au întâmplat în momentul acela. O spargere bruscă de nori a fost însoțită de fulgere și tunete. Așa ne explică psalmistul. Și lucrul ăsta s-a întâmplat deasupra mării. Egiptenii se aflau pe fundul mării și apele și-au reluat cursul lor natural și normal. Nu i-a invitat nimeni acolo. Nu i-a invitat Domnul. Nu le-a spus, mergeți înainte, cum i-a spus evreilor. Dar nu le-a spus asta. Domnul spusese evreilor mai înainte, când lucrul acesta se va termina, ei vor ști că eu sunt Domnul. Spusese lucrul ăsta. Dar nu toți au fost prin preajmă și nu toți au crezut ce a spus Domnul atunci. Și ce a făcut Domnul? Le-a învălmășit carele, s-au învălmășit între ei, așa ca într-o busculadă. Și n-au mai putut să ajungă pe evrei din urmă. Și ei au intrat cu carele acolo. Ori pe fundul mării erau foarte multe pietroaie pe care evreii pedestrași fără care, pe jos cu picioarele, puteau, ocoleau. Dar să mergi cu un car de luptă și în viteză să-i prinzi pe lații din urmă, pe fundul unei mări, pline cu pietroaie, să-ți dai seama că căruțele lor, roțile lor s-au rupt, le-au sărit cuiele de la roți, caii speriați. Asta spune când Domnul spune că a lucrat asupra lor, da? Le-a adus confuzie. Păi asta este confuzia. Că drumul ăla nu era pentru ei pregătit. Drumul era foarte bun pentru cei care mergeau pe jos, cum erau evreii. Dar nu... Nu era asfalt pentru carele de luptă ale egiptenilor.
Mi se pare foarte interesant cum lucrează Dumnezeu printr-o învălmășeală. Adică, până la urmă, ai putea să și râzi la acest aspect.
Uite, să ne imaginăm puțin scena, da? În graba lor, cei din frunte mânau repede, lovind pietroarele de pe fundul mării, acum care erau dezvelite. În lovituri, roțile se rupeau, cuiele săreau, defectele se țineau lanț. Cei din spate, care aveau drum croit, veneau cu viteză și dădeau peste cei opriți din cauza împotmolelii sau a roților defecte și pierdute. În același timp, cei din față trebuiau să croiască un drum pentru carele lor, printre pietre și zidurile de apă care străjuiau culoarul. Asta a creat debandadă și învălmășeală. Na, Domnul le-a încurcat calea în sensul că nu le-a turnat asfalt. Asta înseamnă. De asta zice textul aici. Așa cum le-a creat un drum evreilor, nu le-a creat și egiptenilor. Nici nu l-au rugat.
Nu l-a trecut prin cap.
Nu.
Pentru că n-au vrut să se raporteze la el.
Nu credeau în el.
În Exodul, la capitolul 14, versetul 25, scrie: a scos roțile carelor și le-a îngreuiat mersul. Cine a făcut acest gest? Cine s-a apropiat atât de tare de tabăra egipteană și de militarilor?
Da, cuvântul tradus aici, a scos, mai poate fi redat și a dat la o parte, înțelegând că roțile se adânceau în nisip până la osii, spre a fi degajate, însemna a se dai jos, iarăși numai cu greutate, și spre a se afunda din nou la câțiva metri care mergeau mai înainte. Nu era drum pentru roți înguste din lemn, așa cum le aveau carele lor, da?
De care se temeau foarte tare evrei.
Egiptenii mai erau încă în stare să conducă acele care, dar le conduceau cu foarte mare greutate. Aceasta însemna că, deși roțile nu fuseseră pierdute, ele nu funcționau cum trebuia și cum s-ar fi așteptat ei să facă un atac fulger, nu? Nu mergea, nu era zona.
Care a fost reacția egiptenilor?
Atunci au zis: haidem să fugim dinaintea lui Israel, căci Domnul se luptă pentru el împotriva egiptenilor. Întunericul miraculos care îi separase de izraeliți, deschiderea misterioasă a drumului prin Marea Roșie, puternica furtună cu tunete și, în sfârșit, mersul cel greu, i-a adus pe egipteni la tardiva înțelegere că Dumnezeu evreilor ajută în mod activ pe poporul său și îi împiedică în mod efectiv propria lor înaintare, iar că zeul mării pe care îl aveau și ei nu i-a ajutat deloc și este inofensiv împotriva Dumnezeului lui Israel. Convinși că nu mai aveau niciun rost să stăruie într-o asemenea misiune, după cât se pare comandată la eșec, na, să dea greș, ei au început să se retragă.
Putem avea parte și noi de astfel de experiențe în care să se vadă că Dumnezeu ne ocrotește? Ce am avea de făcut?
Sigur, acum egiptenii vedeau că Dumnezeu îi ocrotește pe evrei. Văzuseră și egiptenii lucrul acesta, dar se întâmplă uneori că noi nu vedem, dar văd alții că Dumnezeu este cu noi. Văd alții că Dumnezeu ne călăuzește. Mi-amintesc de cazul lui Iosif. Iosif era amărât că Dumnezeu nu-i răspunde la rugăciunea lui de a-l elibera și a-l întoarce înapoi acasă, da? Și nu știa: Dumnezeu mai e cu mine sau mai e cu mine sau nu mai e cu mine? Dar îl cheamă stăpânul și îi spune: mă, băiete, eu văd că Dumnezeu este cu tine. Ua! Stăpânul vedea că Dumnezeu era cu Iosif. Dar Iosif era prea amărât să vadă lucrul acesta. Stăpânul Iosif a făcut un gest bun și era tot egiptean și el. Dar egiptenii aceștia, în rog, să se roage lui Dumnezeu să ierte, să-și dea seama acolo e o minune care ține apa aia. Ei au zis: numai Domnul se roagă pentru ei, Domnul lor, evreilor, se roagă pentru ei. Dar nu era Domnul lor. Egiptenii cred că ar fi scăpat dacă atunci ar fi spus: Doamne, acum vedem că ești Dumnezeu. Vrem să fii și Dumnezeul nostru. Dar n-au făcut asta. Au zis: hai numai să scăpăm, să ne întoarcem, că forțele sunt inegale.
Cum descrie Dumnezeul lui Moise ceea ce are să urmeze?
Domnul a zis lui Moise: întindeți mâna spre mare și apeleau să se întoarcă peste egipteni, peste carele lor și peste călăreții lor. Așa că Moise a făcut exact așa, s-a întors și a întins mâna pe mare și în zorii zilei sau la răsăritul soarelui, marea a revenit la starea ei normală cu o forță zdrobitoare. Egiptenii au fost prinși în mijlocul torentului mânios. Ce contrast! Cum au pierit egiptenii și cum au fost salvați evreii în același loc, în aceleași condiții. Doar cu Dumnezei diferiți. Egiptenii cu zeii lor, evreii cu Dumnezeul lor.
Cum a procedat Moise mai departe?
Moise și-a întins mâna spre mare și spre dimineață marea și-a luat iarăși cursul ei. La apropierea ei, egiptenii au luat-o la fugă. De unde să mai fugi? Că n-au avut timp să iasă. Și Domnul a năpustit marea pe egiptenii în mijlocul mării. Marea și-a reluat repeziciunea. Când Moise a întins mâna, adică cu toiagul, spre mare, vântul de răsărit a încetat să mai bată și apele s-au întors. Reîntoarcerea apelor a fost rezultatul suflării vântului. Așa cum fusese deschiderea drumului prin mare un rezultat al vântului, dar un vânt puternic de apus a început să bată pe neașteptate în locul vântului de răsărit, așa cum ne zice versetul 21. Poate că a grăbit procesul. În timp ce egiptenii fugeau, au fost întâmpinați de talazurile furioase care s-au revărsat de fiecare parte a zidului de ape. Și ei au fost nimiciți.
Nu numai îngerii au colaborat cu poporul lui Dumnezeu, ci și apele.
Da, apele s-au întors și au acoperit. Adică Dumnezeu își face slujitor din întreaga lui natură. Și nu este prima ocazie, sunt și alte ocazii în istoria lui Israel când Dumnezeu folosește forțele naturii ca să-și împlinească planurile de izbăvire pentru poporul lui.
Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci ceasul judecății a venit. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci ceasul judecății a venit. Închinare numai lui, creatorul cerului și al pământului. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci ceasul judecății a venit. Închinare numai lui, creatorul cerului și al pământului.
Interpretări și comentarii din istoria biblică în emisiunea De vorbă cu trecutul.
Evreii ies din Egipt, fapt raportat în cartea Exodului. Din capitolul 14 al acestei cărți aflăm că poporul lui Dumnezeu a trecut prin Marea Roșie despicată, iar egiptenii n-au avut cum să-l urmărească pentru că valurile s-au revărsat asupra lor după ce evreii au trecut liniștiți. Acum, cu ce erau vinovați acești egipteni care au fost înnecați, care n-au făcut altceva decât să-și urmeze conducătorul?
Nu erau numai că erau nevinovați, n-am mai discutat oamenii aceștia, erau și cei care au avut curajul să se avânte într-o astfel de expediție. Mai erau mulți alți egipteni care n-au avut curajul și n-au vrut să lupte aici. Unde sunt garnizoanele pe care se bazea cele de la graniță? N-au venit în ajutor. Ele n-au fost în bătălie. Dar acești mercenari, soldații ai împăratului, erau oameni așa, dezumanizați. Oameni care trăiau numai din crimă, numai din atacuri, din cuceriri, din violuri și tot ceea ce fac armatele nedisciplinate. Aveau liber de la faraon să facă tot ce vor celor pe care îi atacă. Dacă ei n-ar fi fost un pericol real, nu bănuit, pentru copiii lui Dumnezeu, poate că Dumnezeu le-ar fi curțat viața. Dar ei trecuseră pragul, harul se închisese pentru ei. Deveniseră un pericol și din pricina asta Domnul i-a lăsat să moară.
După ce vezi o asemenea situație, te poți îndoi de Dumnezeu, ținând cont că tu ești cel apărat?
Dacă ne referim la copiii lui Dumnezeu, nu, în situația aia, cât e caldă situația, da, menții oarecum, rămâi în spectrul acesta al încrederii în Dumnezeu. Dar așa după cum ne arată experiența istoriei evreilor, cum au dat iar de o altă greutate, iarăși au început să strige, să murmure, să găsească țapii spășitori, să fie nemulțumiți de Dumnezeu și să iubească trecutul lor egiptean.
Cum au reușit să treacă evreii Marea Roșie?
Cum au trecut evreii, care zice textul, umblau pe uscat prin mijlocul mării și apele erau ca un zid pentru ei la dreapta și la stânga. Dacă transpirau, puneau mâna, se uda pe zid, puteau să-și pune pe frunte apă. Deci au trecut că Dumnezeu i-a trecut. N-au trecut ei. Dacă analizăm bine situația, acolo era ceva neomenesc în tot ceea ce s-a întâmplat. Ne gândim, erau cu copii, cu turme, cu bătrâni, cu harnașamentul lor, cu bogățiile pe care le acumulaseră, cu mumia lui Iosif, cu steagurile lor. Deci, este mai mult să ai puterea asta după ce ai avut o noapte de groază, după ce ai avut zile de călătorie, de nesiguranță. Erau acolo copii mici, pruncii care așteptau ce așteaptă pruncii, cărora le era somn. A fost o noapte, nu? În timpul nopții. Și toată noaptea, nu doar o parte din noapte. Ei, să călătorești, să treci în condițiile astea, este o supra-solicitare mai mult decât puterea omenească. Dar nu aflăm de aici că vreunul a obosit, că a rămas în urmă, sau că n-a reușit să treacă, sau că s-au produs accidente. Nu avem nimic de genul acesta, ci găsim pe malul celălalt niște oameni extrem de fericiți.
Care a fost rezultatul acestei zile pe care am studiat-o în cadrul Exodului, capitolul 14?
Iosif Flavius, în Antichități, în cartea a doua, a 16-a carte, spune că după trecerea mării de către izraeliți, s-a pornit un vânt dinspre apus. Un astfel de vânt, ajutat de curent, avea să aducă trupurile necate ale egiptenilor spre țărmul răsăritean. În felul acesta, după Iosif Flavius, Moise a obținut arme pentru izraeliți, că aceștia aveau armele la ei. Dar versetul 30 ne spune că mai târziu evreii au făcut o plimbare pe plaja mării și au văzut pe egiptenii morți aduși de ape la mal. Aș vrea să reținem că Biblia nu spune despre izraeliți că au ucis vreun egiptean. Nu, nici măcar un singur om n-au ucis evreii atunci. Nu spune că s-au apărat ei față de egipteni. Nu spune, pentru că n-au făcut-o. Nici măcar nu spune că s-au luptat, pentru că n-au făcut-o, nu s-au luptat. Ci doar au așteptat și l-au privit pe Dumnezeu cum lucrează. Atât. Și el a lucrat. El a făcut toate, exact așa cum plănuise. I-a condus pentru prima dată printr-o situație limită. Este prima experiență a unei situații limite trăită de egipteni după exodul lor. Nu este remarcabil ce poate să facă Dumnezeu fără ajutorul nostru? Doar atunci când avem încredere în El, tăcem și privim cum lucrează? Este extraordinar. Sunt cele mai profunde, cele mai puternice experiențe de genul acesta. Am avut și eu în viață de câteva ori acest privilegiu și tânjesc după trăirile acelea. Să-L vezi pe Dumnezeu într-un mod palpabil lucrând pentru tine.
Care a fost consecința spirituală a bătăliei nedate de evrei pentru că ei n-au luptat?
Versetul 31 spune că poporul s-a temut de Domnul. Conducerea lui Israel, mă refer, conducerea lui prin Marea Roșie, a fost hotărâtă de Dumnezeu pentru a statornici în inima poporului respect și credință în El. Dar credința în Dumnezeu este legată inseparabil de credința în Moise ca reprezentant al său. Din motivul acesta, minunea a fost făcută prin Moise. Fiind copii în credință, izraeliții aveau nevoie de minuni și manifestări divine. Ei n-aveau o Biblie cu o colecție de minuni la îndemână, cum avem noi astăzi. Au urmat credința și a fost întemeiată pe vedere. Dar Iisus spune că e mai ferice de cei care cred fără să vadă. Totuși, Domnul a pronunțat o fericire. O fericire mare asupra celor care n-au văzut și au crezut, cum ne spune în Ioan 20. O credință care continuă să se sprijină pe vedere este departe de a fi desăvârșită. Și s-a văzut la evrei. Acesta este adevărul despre Israel și al istoriei lui. Dacă n-am mai ști nimic despre istoria care a urmat a lui Israel, am concluzionat că de aici înainte au continuat călătoria lor cu mare bucurie, cu încredere din toată inima în Dumnezeu și că niciodată n-au mai dat pe față neîncredere. Dar, dimpotrivă, știm că istoria ne spune altceva. Noi îi găsim mereu nemulțumiți de Dumnezeu și nemulțumiți de Moise. Mereu murmură contra lor. Mereu au disprețuit sfatul lui Dumnezeu și al lui Moise în același timp. În timp ce privim cu uimire la, nu știu cum să-i zic, e un fel de nerecunoștință, un fel de perfidie a evreilor, nu trebuie să ne grăbim cu condamnarea, adică nu trebuie să vedem doar această îndărătnicie a inimilor în urma ceea ce au văzut, că ei ajung cum ajung. Da, noi nu le suntem în niciun caz superiori. Dacă nu ne încredem în Dumnezeu, mai mult decât se poate, vederea noastră, vederea credinței, va fi la fel de orbită cum a fost și vederea lor. La fel. Deci în limbaj biblic, a te teme de Domnul desemnează atitudinea de respect, adică acel fior religios spiritual care durează, nu așa trecător de la o situație la alta, da? Deci temerea de Dumnezeu este acel respect, acel fior religios spiritual inspirat de o curată relație cu Dumnezeu. Religiozitatea, spiritualitatea, etica divină, sufletească, toate sunt cuprinse în această expresie temere de Dumnezeu. În înțelegerea biblică nu se face nicio distinție între religiozitate și etică morală și etică spirituală, așa cum s-a făcut și se face în alte culturi, atât antice cât și moderne. Punctul culminant este surprins aici în versetul 31. Ăsta e punctul culminant al întâmplării din capitolul 14. Aici citim că poporul lui Dumnezeu stătea cu uimire. Vreau să fim foarte atenți la problema aceasta. Când Israel a văzut puterea cea mare pe care Domnul o folosise împotriva egiptenilor, oamenii s-au temut de Domnul și au crezut în Domnul și în robul său Moise. S-au temut. După bătălie a domnit o tăcere grozavă. Când au văzut ce făcuse Domnul pe acea linie de țărm, pe acea plază plină de egipteni morți, un uriaș val de respect s-a răspândit printre evrei. I-au dat lui Dumnezeu slavă, l-au privit pe Moise cu alți ochi. Istoricii și arheologii necredincioși ne-au ajutat să strângem dovezi suplimentare despre acest eveniment, adică descoperirile arheologice de pe obeliscuri și alte înregistrări istorice indică faptul că egiptenii nu au frecventat acest loc de la Marea Roșie timp de 22 de ani. Niciun egiptean n-a trecut pe acolo. Acest loc le inspira teamă și frică și spuneau: nu ne ducem acolo, acolo este Dumnezeul evreilor. De fapt, ei n-au mai încercat să-și capete dominația asupra Siriei, părerea drumul, da? Timp de 22 de ani după acest incident. Pentru că s-a răspândit acest mesaj de la Marea Roșie în tot Egiptul și Marea Roșie a rămas pentru ei foarte neprietenoasă multă vreme.
Despre modul cum ne putem transforma neîncrederea în încredere vom discuta săptămâna viitoare la Radio Vocea Speranței în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Vă mulțumim pentru atenția acordată și vă așteptăm să fiți alături de noi peste 7 zile. Stați de vorbă cu Dumnezeu, iar în fiecare zi demonstrați-i că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.